nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe do t'jemi ju gjatë 30 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Çdo status i veçantë për Veriun do ta bënte jo funksional shtetin e Kosovës, thotë i ftuari i këtij edicioni Blerim Shala. Zyrtarët qeveritar me qëndrime të ndryshme rreth raporteve me Euleksin, disa e quajnë të zbehura, të tjerët jo. Dialogu mes Beogradit dhe Prishtinës do të vazhdoj më dy shtator, paralajmëron zëvendës kryeministri i Serbisë Božidar Đelić. Përkundër protestave të sërbëve, komandanti i KFOR-it thotë se ndërtimi i urës në Prilluzh do të vazhdoj. Shtetet e Bashkuara kërkojnë zgjidhje të shpejtë të kontestit të emrit ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë. Forcat siriane të sigurisë godasin kampin e refugjatëve. Për të gjitha këto dhe zhvillime të tjera mohësisht në vazhdim të emisionit, fillimisht ndjekim Fatmir Bujupin me blokun e lajmeve.
Dialogu ndërmjet Beogradit e Prishtinës do të mbahet me dy shtator në Bruksel, tha sot zëvendës kryeministri Serbisë Božidar Đelić. Ai u tha gazetarëve në Beograd se Serbia do ta japë maksimumin për arritjen e kompromisit lidhur me vulat doganore, por nuk do t'i kalojë vijat e kuqe. Zoti Đelić më tutje theksoi se gjetja e zgjidhjes për vulat doganore dhe për pjesëmarrjen e përfaqësuesve të Kosovës në forumet rajonale janë kusht që Serbia ta fitojë statusin e kandidatit për antarësim dhe fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian. Komandanti KFOR-it në Kosovë, Erhard de Bühler, u tha banorëve serb të fshatit Prilluzh të komunës së Vushtrisë se ndërtimi i urës është realitet i cili do të realizohet. Është vendosur që ura të ndërtohet dhe ky është realitet i cili do të përfundoj, u tha mbrëmë gjenerali Bühler afro 300 dhe sërbve në Prilluzh dhe shtoj se nuk ka kurfar baze ligjore për ndalin e ndërtimit. A i premtoj se pjestarët e KFOR-it do të mbesin këtu derisa të kërkojnë banorët dhe do të kujdesen për sigurin tuaj, raportojnë mediat sërbe. Por sekretari shtetror në Ministrinë e Serbisë për Kosovën Oliver Ivanović deklaroi sot se nuk mund të besohet premtimeve të komandantit të KFOR-it Erhard de Bühler për praninë e vazhdueshme të pjesëtarëve të KFOR-it te ura mbi Sitnic, ndërtimin e së cilës e kundërshtojnë serbët lokal në Prilluzh. Asociacioni Gazetarëve Profesionistë të Kosovës vlerëson se vendimi i misionit Euleks për ngritjen e aktakuzës kundër Recep Hotit të pronarit së përditshmës Infopress, katër bashkëpunëtorëve të tjerë të kësaj gazete dhe ndaj kryetarit të komunës së Skënderajt të Samil Ushtaku është i mirë se ardhur me gjithë që i vonuar. Një herë që ky asociacion kërkon nga Euleksi gjykim të drejtë dhe transparent, thuhet në kumtesën e këtij asociacioni. Aktakuza ka të bëjë me sulmin e zyrtarëve të komunës së Skënderajt ndaj gazetares dhe kameramanes së emisionit Jeta në Kosovë dhe me një seri shkrimesh që pasuan në të përditshmen Infopress në qershor të vitit 2009, ku moderatorja e emisionit të përmendur Jeta Xhara postjerash ishte cilësuar si spiune e Serbisë. Zëvendës së ndihmës sekretari amerikan i shtetit Filip Riker sot në Shkup është takuar me ministrin e punëve të jashtme të Maqedonisë Nikola Popovski, me të cilin kanë biseduar për bashkëpunimin ndërmjet dy shteteve, luftën kundër terrorizmit global dhe për procesin e integrimit të Maqedonisë në strukturat euroatlantike. Shtetet e Bashkuara nuk e kanë ndryshuar qëndrimin ndaj Maqedonisë në raport me zgjidhjen e kontestit rreth emrit me Greqinë. Duam zgjidhje të shpejtë, pasi kjo siguron të ardhmen më të mirë, ka deklaruar zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Filip Riker. Zyrtarë të Shteteve të Bashkuara thonë se forcat qeveritare të Libisë për të parën herë kanë përdorë raketa Skud në konfliktin e 6 mujor me kryengritësit që po luftojnë për ta përmbysur regjimin e Muammer Gaddafit. Zëdhënësi i kryengritësve Ahmed Bani i tha agjencisë Reuters se përdorimi raketës Skud është edhe një provë se regjimi Gaddafit e ka humbur legitimitetin. Një herë se kryengritësit pretendojnë se i kanë marrë nën kontroll qytetet kryesore në perëndim dhe jug të kryeqytetit Tripoli, derisa ata po përpiqen që ta rrethojnë atë. Në Washington, zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Jay Carney tha se Gaddafi i ka ditët e numëruara. Të dhënat e reja financiare tregojnë se rritja ekonomike e Gjermanisë, gati se ishte ndalur në periudhën prill-qershor të këtij viti, duke i rritur shqetësimet e investitorëve se ekonomia globale është më e ngadalshme se sa pritej. rritja tremujore prej vetëm 0.1% për Gjermanin, që është ekonomia më madhe në Evropë, ishte nën pritjet e tregjeve për 0.5% rritje dhe erdhi pas të dhënave dëshpruese për rritje ekonomike për Francën dhe Shtetet e Bashkuara. Dham me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Vazhdojmë me pjesën tematike. Janë dëmtuar ose jo raportet mes institucioneve të Kosovës me Euleksin. Ndërhyrja njësive speciale të policisë në Veri në fund të muajit korrik bëri që vetë kreu i ekzekutivit të akuzoj misionin evropian se nuk e ndihmoi Prishtinën. Tri javë pas këtij aksioni në qeveri nuk ka një qëndrim unik në raport me Euleksin. Ndjekim holsin në kronikën e Albana Isufit.
Zyrtarët e qeverisë Kosovës kanë qëndrime të ndryshme për raportet me Euleksin pas aksionit të policisë për të marrë kontrollin në pikat kufitare në veri të vendit. Ky aksion pati zbehur raportet për të cilat ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi ka thënë se janë dëmtuar për të shtuar se që nga ajo kohë ka hezitim në shkëmbimin e informacioneve në mes të ministrisë që ai e drejton dhe Euleksit. Por kështu nuk mendon ministri i drejtësisë, një herë zëvendës kryeministër Hajreddin Kuçi.
Qeveria e Kosovës pa vullnet bashkëpunim me Euleksin, asnjëherë qeveria e Kosovës nuk e ka vënë dilemë bashkëpunimin me Euleksin. Ne kemi pasur logjikën e dinamikës së punës, dhe shpesh dinamika e veprimit tona ka qenë më të shpejta, por gjithmonë kemi menduar që bashkëpunimi ka sukseset më të mëdha.
Euleksi nuk e pa të ndihmuar Prishtinën zyrtare në aksionin e saj në veri. Për më tepër e pa quajtur ndërhyrjen për kthimin e kontrollit në pikat kufitare si të padobishme, me që nuk ishte bërë në koordinim me faktorin ndërkombëtar. Për këtë qëndrim u kritikuan nga vetë shefi ekzekutivit Hashim Thaçi. Por disa ditë pas aksionit raportet duket se shkuan drejt përmirësimit gjatë një takimi të Thaçit me shefin e Euleksit Xavier Demarnac, gjatë të cilit ky i fundit tha se misioni evropian respekton kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Megjithatë, dy ditë më parë ministri Recepi ka pranuar se qëndrimet me Euleksin shpeshherë kanë qenë krejt të ndryshme, kryesisht për çështjet që lidhen me mandatin dhe qëndrimin ndaj statusit të Kosovës. Nganjëherë po e teprojnë me atë mandat dhe nuk po e shpjegojnë drejt, ka thënë Recepi. Por zëdhënësi Euleksit Blerem Kresniqi flet për vazhdimësi të bashkëpunimit në fushat për të cilat Euleksi ka kompetenca në Kosovë.
Euleksi vazhdon këtë bashkëpunim me institucionet që merren me sëndim të ligjit në Kosovë, duke përfshirë drejtësinë, policinë dhe dogana. Në rast specifik, për shembull rasti i fundit të bashkëpunimit me policinë është edhe hetimi i vrasjes një polici të Kosovës, tentim vrasje me mjete shpërthyse, si dhe incidentet në pikën 1 dhe 31. Gjitha këto raste janë duke u hetu në bashkëpunim mes policisë Euleksit asaj të Kosovës dhe hetimet bëhen nën ushqeçjen e një prokurorëve të Euleksit.
Zyrtarët e Euleksit tri vjet pas vendosjes në Kosovë nuk kanë arritur që mandatin ta ushtrojnë në tërsi në veriun e kontrolluar nga strukturat paralele serbe. Nuk dihet nëse tani pas arritjes së pajtueshmërisë mes KFOR-it Prishtinës dhe Beogradit, Euleksi do të nisë zbatuari ato që i ka quajtur prioritete, siç është vendosja e doganierëve në kufi apo vënja në funksion e gjykatave. Blerem Kresniqi shpjegon.
Gjithë komponentet e Euleksit janë gatshme të luajnë rolin e tyre në çfarë do marrveshjet arritur. Për moment ne nuk kemi zyrtar doganor në këto dy pika, ndërsa kemi zyrtar policor. Për shkak se pika 1 dhe pika 31 janë zona ushtarake dhe aty nuk ka doganier. Faktikisht gjithë kontrollin e bën KFOR-i atje. Ndërsa sa i përket gjykatës Qarku Mitrovic, atje janë gjykatës dhe prokurorët e Euleksit cilët e kryjnë punët e tyre të përditshme.
Kryeministri Hashim Thaçi në ditët e para pas aksionit në veri pa tërhequr vërejtjen se partneriteti me ndërkombëtarët duhet ruajtur, por jo duke shkelur kushtetutshmërinë e vendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Çështja e veriut është politizuar, por Kosova duhet i ikë rrezikut të opsionit Atisari Plus apo statusit të veçantë për këtë pjesë. Kështu thot në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë Blerim Shala, nën kryetari i parë i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Sipas tij, çdo status i veçantë për veriun do ta bënte shtetin e Kosovës jo funksional. Intervistën me Blerim Shalën e ka zhvilluar korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Zoti Shala, fillimisht si i shihni zhvillimet e fundit në pjesën veriore të Kosovës dhe çfarë zgjidhjesh mendoni se do të arrihen atje për normalizimin e gjendjes?
Po mendoj që sipas gjitha gjasave tendenca është që do të ketë një dakordim sa i përket vulave doganore dhe regjimit kufitar në portat 131, pra mund shpesojmë që do të kthehet një normalitet regjimit kufitar Kosovë-Serbi. Por objektivisht, ne dashtëm apo nuk dashtëm duhet të përballemi me faktin që tema e veriut është hapur politikisht. Pra, ekziston segmenti i sigurisë në veri, i cili është mbuluar jashtëzakonisht mirë nga KFOR-i, shpresoj mesër nga policia Kosovës dhe Euleksi, por nga anë tjetër ekziston edhe dimensioni politik. Ne tash e kemi të pashmangshëm preokupimin me temën e veriut të Kosovës, e keni parë dhe vetë, kanë gufuar spekulimet ditëve të fundit që opcioni i cili me gjas ka mundësi të dalë mbi tavolinë është ai i tashtë quajturit Ahtisari Plus, apo një konkludim i cili vjen nga analiza që ndarja është jashtë opcionit. Po nga tjetër, supozohet që edhe Ahtisari është një ofertë e mangët. Ne e dim qëndrimin tonë, e kemi thënë, e kam thënë qartë që gjithçka çka duhet për vrijën është në papën e Ahtisarit, është një ofertë kuptim plot, është serioze dhe aty është zgjidhja për çështjen e veriut të Kosovës. Ne siç ju kujtohet në vitin 2005-2006 kemi pas vijat tona të kuqes si delegacioni i Kosovës për statusin, po më kujtohet fare mirë që edhe presidenti Ahtisari e patështuar një vit të kuqe shumë domethënëse për ne dhe për perëndimin, sipas të cilës Kosova nuk mund të shëndrohet në një përbindesh administrativ, apo nuk mund të bëhet një shtet disfunksional. Nëse veriut i ofrohet një Ahtisari Plus apo status i veçantë, jam i bindur se Kosova do të bëhet shtet disfunksional.
A ka mundësi atëherë të iket çështjes Ahtisarit Plus apo siç është cilësuar më herët edhe Ban Ki-moon minus e tjera, do të thonë zgjidhje këto alternative me atë që parashihen jo vetëm me kushtetut por edhe me dokumentin gjithë përfshirës.
Kemë argumente të bollshme, mendoj që të tregojmë edhe para shtetarëve të Kosovës gjithsesi, para serbëve të Kosovës, kudo që jetojnë, po mbi të gjitha para Brukselit dhe Washingtonit që Ahtisari Plus nuk është zgjedhje, është në fakt mund është një hapje e dyrëve për probleme të reja. Jo përmendi shkarazi një moment shumë të rëndësishëm. Nuk mund të ketë një komunitet drejta asimetrike brenda një shteti. Pra nëse jeni serbi i Kosovës, të keni të drejta të shtetit, të drejta të veçanta në veri, e nëse jetoni në jug të lumit Tiber, të keni të drejta që të janë të koduara me pakun e Ahtisarit. Automatikisht krijon frustrime. Ne po krijojmë frustrime të serbët të cilët insistuan dhe guzimshëm hynë në procesin e bashkëpunimit me shtetin Kosovës. U bën shteti historial në këtë pjesë të Kosovës, hynë institucione, hynë kuvend, hynë qeveri, morën madje edhe targat e Republikës së Kosovës, tash për një herë po kthehen mbrapa. Edhe tash SSR serb i moderuar mund të bëj pyetje, a ja vlen të jesh bashkëpunues me Prishtinën, a ja vlen të bësh barikada në veri? Çka fiton më shumë? Kjo është një mesazh shumë i keq për edhe për serbët e Kosovës, ndërsa në aspektin e funksionalitetit të shtetit, siç e thash edhe më parë, në të vërtetë nëse krijohet një status i veçantë në veri për serbët e Kosovës, ajo pjesë e Kosovës do të jetë vetëm formalisht pjesë e Kosovës dhe do të kenë telashe të shumë pishta.
Zoti Shara, ne kemi ndëgjuar kryeministrin Hashim Thaçi pas aksionit për marrjen e pikave doganore të thotë se tash Kosova po shtrin autoritetin e vet atje. Ku qëndron atëherë gabimi këtu në tërheqjen e forcave të rendit, apo ku qëndron gabimi?
Autoriteti simbolik, nëse mund të them, i shtetit të Kosovës në portat 131 ka ekzistuar edhe më parë. Ajo policia e Kosovës e din çfarë është, si është, megjithatë ka funksionuar në portat 131, ka ekzistuar edhe misioni i Euleksit, KFOR-i ka qenë para tyre. Insistimi inicial i kryeministit, i cili është përshëndetur për gjithë neve, normalisht sepse kemi menduar që në temat e sovranitetit dhe në temat e regjimit kufitar nuk ka qeveri opozit, ka qenë që përmes këtij aksionit po vendoset reciprociteti tregtar edhe në portat 131 dhe që po krijohen rrethanat që të funksionojë dogana. Të shpresojmë që kjo do të ndodhë. Aktualisht nuk ka as policitë Kosovës, as dogana në veri, ka KFOR. KFOR-i është garantues i interesisë Kosovës në bastër marveshës teknike të kumanohës dhe normalisht është pjesë përbërse edhe pakos Ahtisarit edhe e kushtetutës e Republikës së Kosovës. Për rruga për të rimendosë në mënyrë të plot të rajmën kushtetus në veri, rajmën dhe ligjën përgjithsi në veri, është shumë e komplikuar se sa që del nga prononcimet e kryeministit të Kosovës. Nuk ndodhe e brenda natës, nuk ndodhe vetëm me një aksion. Pra është një proces shumë e përklavitur dhe ne shpesojmë që do të arrim disi të bashkëbizojmë vendosin e regjimit kufitar në portat 131, vendosin e rendit kushtetuz e rendit e ligjit në gjithë virin e Kosovës dhe natyrisht do të arrim që të shmangemi rrezikut të Athisarit Plus.
Intervistën e plot me Zotin Shala mund të lexoni në faqen tonë të internetit europalir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me një kronik nga kultura. Në Prishtinë po mbahet seminari i 30 ndërkombëtar i gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare. Studiuesit e kësaj fushë thonë se ky seminar është bërë shkollë rëndësishme e albanologjisë. Ata e quajnë flamur të bashkimit shpirtëror të gjitha forcave të studiuesve që merren me gjuhën dhe letërsinë shqipe. Vjen kronika e Luljeta Krasniqit me të tjera hollësinë nga kjo ngjarje.
Studiosit e gjuhës, kulturës dhe letërsisë shqipe nga e gjithë bota janë mbledhur në Prishtinë për të marrë pjesë në seminarin e 30 ndërkombëtar të gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare. Organizatorët theksojnë se ky seminar, ashtu si edhe viteve të mëparshme, ka mbledhur studiuz nga barë bota. Bard Rugova, drejtori i seminarit, thekson rëndësinë e këtij aktiviteti, duke e quajtur si ur komunikimi mes popujve.
Gjatë kësaj kohe, në të vërtet, ka filluar dhe ka pasur është zhvilluar në një aktivitet shumë të rëndësishëm shkencor para si gjithash dhe sot në mburje mund të themi me krenari se është bërë shkollë shumë e rëndësishme e albanologjisë dhe asnjë nga albanologët e mëdhenj të rëndësishëm botëror nuk e di për ndonjërin prej tyre që nuk ka kaluar përmes këtij seminari.
Bard Rugova tregon për të arriturat e seminarit të gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare ndër vite.
Fakti se kemi rezultate të shkëlqyeshme vazhdimisht nga Torunji, Munihu, Shën Peterburgu, fakti se kemi pjesëmarrës nga Kina dhe Siria, kjo tregon për pozitën, vlerën e albanologjisë përgjithsisht dhe ky si i tillë seminari po shërben si një investim i cili nuk digjet, si një investim i sigurt për albanologjinë përgjithsisht.
Një ndër themeluesit e seminarit ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqipe është akademiku Recep Ismaili. Ai thotë se synimet e këtij seminari janë arritur. Dhe si pas ti, ajo që është më rëndësishme, është mësimi gjuhës shqipe, e që çdo vit rritet numri atyre që janë pjesëmarrës në kurset e gjuhës shqipe.
Seminari ka kaluar një histori të gjatë, i ka mbijetuar ndryshimet shumë të mëdha shoqërore politike në Kosovë dhe në Ballkan, dhe i ka mbijetuar për një arsye të thjeshtë. Seminari që nga fillimi synimin kryesor ka pasur integrimin në kuadër të shkencave albanologjike brenda albanologjisë dhe me botën tjetër studiuese.
Bashkorganizatori i këtij seminari është edhe Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë në Tiranë. Shezai Rokaj, dekan në këtë fakultet, thotë se rëndësia e këtij seminari është shumë e madhe. Sipas tij, e mbajti gjallë mendimin shkencor.
Ishte, ta themi kështu, flamuri i bashkimit shpirtëror të gjitha forcave të studiuesve tanë që merreshin me gjuhën dhe letërsinë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi. Nga shëndetësia sjellim një kronikë që prek personat me sindromën Down. Zyrtarët e organizatës Down Sindrom Kosova thonë se prej se është hapur kjo qendër, shumë gjëra kanë lëvizur në kahun pozitiv. Prindërit shprehen të kënaqur me inkuadrimin e fëmijëve të prekur në mësimet e rregullta, Ministria e Shëndetësisë premton ndihmë, por megjithatë vështirësitë mbeten. Kronikë e Ariana Kasapollit.
Në Kosovë janë rreth 700 persona të identifikuar me sindromën Down. Personat e prekur me këtë sindrom kanë arritur mjaft që të inkuadrohen në shoqëri, thonë përfaqësues të organizatës Down Sindrom Kosova. Leonora Shabane, e cila vetë është nënë një fëmije me këtë sindrom, udhëheq organizatën Down Sindrom Kosova. Ajo thotë se me shumë vështirësi dhe sfida, tashmë shumica e fëmijeve me sindrom Down kanë depërtuar në shumë segmente të jetës.
Personat me Down Sindrom nuk kanë pas kurfar drejte para vitit 2007. Në më thonë nuk e kam pas drejt kolimit regullt, nuk e kam pas drejtën për regjistrimin e për qerret regullta.
Prej kur është bërë hapja e qendrës, si pas zënjës Shabani, shumë gjera ka ndryshuar për të mirë. Kjo organizat ka arritur t'i regjistroj 20 fëmijë në qerdhe dhe 20 fëmijë në shkollat të regullta. Ndërkaq Besart Berisha, baba i fëmijut me sindromën Down, thot se fëmiu i tij 8 vjeçar është ambientuar shumë mirë në shoqëri.
Tash ti sigurisht fëmia tjera e normal që son arrit, veçse me shkru po shkruan atë dallon numrat po vizaton normal.
Zyrtar në Ministrinë e Arsimit tashmë kanë deklaruar se në Kosovë ekzistojnë 7 shkolla speciale, 70 klasë të bashkangjitura dhe 3 shkolla gjithë përfshirëse, por sipas zonjës Shabani, problemi që ballafaqohen prindërit të fëmijëve të prekur me sindrom Down është gjendja jo e mirë tyre shëndetësore.
Çdo i dytë person me Down sindrom lind me probleme në zemër dhe shërime në Kosovë nuk ka për këta fëmijë. Kështu që prindrit prap ballafaqohen me lloj-lloj probleme tjera, ku këta duhet të gjetë mënyrën për me dërgu jashtë shërimin.
Në Kosovë në institucionet shëndetësore publike nuk kryen operacionet e hapura në zemër, andaj sipas zonjës Shabani, prindërve u duhet gjithmonë të gjejnë mbështetje financiare për t'i dërguar jashtë vendit fëmijët e tyre për operim. E Faik Hoti, drejtori departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se në kuadër të programit për trajtim jashtë institucioneve publike kanë udhëtuar rreth 300 pacientë jashtë vendit në 6 mujorin e parë të këtij viti, e në mesin e tyre edhe disa fëmijë me sindromën Down.
Në programin për trajtim jashtë vendit, që tash quhet programi për trajtim jashtë institucioneve publike shëndetësore, nuk ka pasur kërkesa në mënyrë eksplicite për trajtim jashtë vendit për personat e prekur nga sindroma Down. Mirë po ka pasur disa raste që këta persona kanë kërkuar intervenime ta zonë në zemër ose në organe tjera dhe në këto raste ministria ka pasur mirë kuptim dhe i ka miratu kërkesat e tyre.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Gasapoli.
Siria vazhdon të mbetet në mesin e ngjarjeve kryesore në botë. Kombet e Bashkuara thonë se refugjatët palestinez janë detyruar të largohen nga kampi në qytetin Latakia për shkak të sulmeve nga trupat qeveritare. Aktivistët thonë se të paktën 27 persona kanë humbur jetën në Latakia vetëm në ditët e fundit. Raporti i redaksisë qendrore sjell më shumë detaje.
Kombet e Bashkuara thonë se mijëra refugjatë palestinez ishin detyruar të largohen nga kampi në portin e Sirisë Latakia për shkak të goditjeve me predha nga forcat të qeveritare. Zëdhënësi i agjencisë OKB-s për ndihmë dhe punë, Christopher Gunes, tha se palestinezët ishin larguar pasi Latakia i ishte nënshtruar zjarrit nga anijet luftarake afër Bregdetit dhe nga sulmet toksore. Në kampin e refugjatëve ishin vrarë së paku 4 vetë, tha ky zëdhënës, dhe kërkoi qasje të mënjeshme në terren.
We are extremely concerned about the situation in Latakia where more than half the refugee camp between 5 and 10,000 people have fled.
Ne jemi ekstremisht të shqetësuar për situatën në Latakia, ku më se gjysma e kampit të refugjatëve, ndërmjet 5 dhe 10,000 janë larguar. Ata u larguan nga zjarri që vinte nga anijet me armatim, ata u larguan për shkak të zjarrit nga toka dhe personeli sigurisë u tha atyre që të largohen. Ne i themi qeverisë së Sirisë se dëshirojmë qasje të menjëhershme humanitare për t'i strehuar të semurët, ata që po vdesin dhe për t'i zhvilluar programet tona, tha Gunes. Aktivistët në Siri thonë se së paku 27 vet janë vrarë në Latakia në operacionin ushtarak që filloi të shtunën, megjithëse që Departamenti Amerikan i Shtetit të tha të hënën se nuk ishte në gjendje të konfirmojë se Marina e Sirisë ka granatuar e qytetin. Sulmi ka nxitur dënim ndërkombëtar, përfshirë edhe nga fqiu arab Jordania. Të hënën në Turqia ish aleat i afërt i Sirisë dhe fqinjë i saj, i ka bërë thirrje Damaskut që më njëherë të ndalë operacionet kundër protestuesve ose do të ballafaqohet me konsekuenca të paspecifikuara. Ministri i jashtëm i Turqisë Ahmet Davutoglu, që javën e kaluar kishte udhëtuar në Siri për të kërkuar që presidenti Bashar al-Assad ta ndalte gjakderdhjen, tha se nëse këto operacione nuk do të ndalen, atëherë nuk mbetet asgjë për të thënë lidhur me hapat që do të ndërmerren.
Ne deriz zorda, ne dyn ve bugün Laskiye'de yaşananlar mazur görülemez.
Ngjarjet e zhvilluara në Deir al-Zour dhe Latakia nuk mund të falen. Ajo që ka ndodhur atje nuk mund të shihet si çështje e vetë Sirisë nga aspekti të drejtave të njeriut. Ne dëshirojmë të bëjmë përsëri thirrje regjimit të Sirisë. Operacionet të kundër civilve që janë intensifikuar në qytetet e mëdha duhet të ndalen menjëherë dhe pa kushte, tha Davutoglu. Por përkundër thirrjeve dhe dënimit ndërkombëtar, forcat lojale ndaj presidentit të Bashar al-Assad e kanë vazhduar goditjen 3 mujore ndaj protestuesve në shkallë të vendit që kërkojnë largimin e Assadit. Organizata Amnesty International thot se afro 1700 civil janë vrarë, prej se kanë filluar trazirat antiqeveri në gjithë Sirin prej mesit të muajit mars. Veprimtarët për të drejtat e njeriut pretendojnë se supaku 12,000 vet janë arrestuar gjatë protestave. Damasku thot se 500 forca qeveritare janë vrarë gjatë dhunës. raportet nuk mund të verifikohen në mënyrë të pavarur, pasi Damasku nuk e ka lejuar shumicën e medjave të jashtme dhe grupet e ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit që të hyjnë në Siri, prejse ka filluar kryengritja.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Minutat në vazhdim u akushtojmë faqeve të shtypit ndërkombëtar përkatësisht një artikulli të shkoqitur nga e përditshmja International Herald Tribune. Autori i shkrimit, ish kryeministri britanik Gordon Brown, flet për krizën ekonomike që rrezikon Evropën dhe hapat që duhen ndërmarrë për shmangjen e saj. Brown thekson nevojën e rikapitalizimit të bankave dhe koordinimit më të mirë botror, por të gjitha këto me Gjermaninë në udhëheqje. Në vazhdim ndjekim thekse të tjera nga ky artikull. Si u bë që një grup i shteteve që u bën bashkë me të tilla premtime për kushtime më shumë se gjysmë shekulli më parë, që u përgatitën ta dorëzojnë monedhën e tyre dhe sovranitetin politik për të forcuar integrimin, tash zbuluan se unioni i tyre është vënë në rrezik nga shteti i vogël i Greqisë që ekonomikisht e gjeografikisht është vetëm një e 50-ta e Evropës. Si mund të parandalohet kriza evropiane nga të shkruarit e një kapitulli të ri që do të quhej rënja e perëndimit? Këtë pyetje shtron ish kryeministri britanik Gordon Brown në artikullin e së përditshmës International Herald Tribune. Për muaj është thënë se shpëtimi i Evropës qëndron në kursime. Është pretenduar se nëse kursimet nuk bëjnë punë, ajo ndodh për shkak se nuk ka mjaft të tilla. Por kur kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez Nicolas Sarkozy të takohen të martën në Paris, ata do të gjejnë tregues për ato që nuk i kanë pritur: rënjen e bankave, uljen e rritjes dhe fluturimin e kapitalit. Kjo, sipas gazetës, konfirmon atë që shumë kanë argumentuar nga fillimi, se vështirësitë e Evropës rrjedhin jo vetëm nga deficiti, por nga një konfiguracion financiar, ekonomik dhe fiskal. Javët e fundit kanë treguar se Evropa ka një sistem bankar me shumë të meta, një hendek në zgjerimin e konkurrencës dhe një krizë borxhi që nuk mund të përmirësohet nëse ekonomia përkeqësohet. Ky është një koktejl vdekjeprurës që bëhet më i rrezikshëm kur përzihet edhe euroja, një monedhë e krijuar pa elasticitet për t'u bërë ball kohëve të vështira dhe pa ndonjë strukturë për vendimarrje efektive, shkruan gazeta. Brown kujton takimin e parë të krerëve të qeverive të eurozonës në tetor të 2008-s në prag të rrëzimit të Lehman Brothers. Ndonse nuk është antare e eurozonës, Britania është ftuar për të shpjeguar vendimin e saj për të ristrukturuar dhe marrë pronësinë e disa bankave britanike. Un kam thënë se bankat evropiane kanë vlefshmëri nga kredit dhe se kolapsi i tyre rrezikon sigurinë e ekonomisë evropiane. Mbaj mend shikimet skeptike kur kam thënë se bankat evropiane janë më të prekshme se ato amerikane, sepse janë shumë më tepër të varura nga fondet afatshkurtra, kujton Brown. Duke e bindur vetën se problemi është thjesht fiskal, liderët evropian nuk kanë marrë vendimin e duhur. Sipas gazetës, koha për zgjidhje spontane ka përfunduar. Andaj nuk ka rrugë tjetër përveç se rikapitalizimi më i madh i bankave në historinë evropiane dhe reformimi i euros. Restaurimi i rritjes ekonomike në Evropë do të varet edhe nga një koordinim më i mirë botror, në veçanti një marrëveshje e G20-s me Amerikën dhe Azin për të siguruar stabilitetin financiar dhe për të koordinuar një rrugë më të mirë për rritjen globale. Por që të ndodhin të gjitha këto, Gjermania duhet të marrë drejtimin, shkruan Brown në të përditshmen International Herald Tribune. Parambylljes përsërisim titujt kryesor të këtij edicioni. Çdo status i veçantë për Veriun do ta bënte jo funksional shtetin e Kosovës, thot Blerim Shala. Zyrtarët qeveritar me qëndrime të ndryshme rreth raporteve me Euleksin, disa i quajnë të zbehura, të tjerët jo. Dialogu mes Beogradit dhe Prishtinës do të vazhdoj më 2 shtator, paralajmëron zëvendës kryeministri i Serbisë Boži Dargjelić. Përkundër protestave të serbëve, komandanti i KFOR-it thotë se ndërtimi i urës në Prilush do të vazhdojë. Shtetet e Bashkuara kërkojnë zgjidhje të shpejtë të kontestit të emrit ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë. Forcat siriane të sigurisë godasin kampin e refugjatëve. Dëgjues së ndëruar, kjo ishte e tëra për këtë takim të pasdites. Në orën 21 pason emisioni Yni Radhës, ndërsa për informacionet të tjera, vizitoni faqen ton të internetit evropailir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.